እዋናዊ ዛዕባታት ብዛዕባ ኣብ ዝቕንያት ኣብ ዙርያ ዓለም ዓብዪ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዝቐነ እሞ ብዛዕባኡ ኣብ መራኸቢ ብዙሓንን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ካብ ዝቐረቡ ምርፃት ኣንቀጻት ዝቐርበሉ ከምኡውን ናብ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዝተላእኩ ርእቶታት ዝንጸባረቐሉ መደብ እዩ። እዋናዊ ዛዕባታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ቅልውላው ካበይ ናበይ 25 ዓመት ድሕሪ ውድቀት ስርዓት መንግስቱ ሃይለ ማርያም ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኢህወደግ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ንፖሊሲታቱ ዝቃወም ፍጻሜታት በብግዚኡ ክለዓል ይረአ ኣሎ። ኣብ ወርሒ ጉንበት 2014 ብምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ነታ ከተማ ናይ ምስፋሕ መደብ ዝሓዞ ማስተር ፕላን ኣብ ዝተዘርግሐሉ እዋን ዝተበገሰ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ተቃውሞ ፈኸም እናበለ ክመፅ ድሕሪ ምፅንሑ ሎሚ ናብ መጠነ ሰፊሕ ተቃውሞ ዓሪጉሎ። ብዘይካዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ እኳ ኣብ ወልቃይት ኣብ ከባቢታት ፀገደ፣ ጠለምት፣ ኣርማጭሆ ወዘተ ዝበሃል ከባቢታት ብምኽንያት ዝተላዕለ ናይ መሬትን ኢትኒካዊ መንነት ሕቶ ናብ ጎነፅ ብምምርሑ ኣብቲ ሃገር ካልእ ብሄራዊ ፖለቲካዊ ግርጭት ተወሊዑ። እዚ ምስቲ ብመጠኑ ዝግ ኢሉ ዘሎ ናይ ከባቢ ኦጋዴን ዘይምርግጋእ ተደሚሩ ነቲ ኢትዮጵያ ንኸባቢ 10 ዓመታት ኣቢላ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ክትፅዋዓሉ ዝሰንበተት ቁጠባዊ ዓወታት ኣብ ሓደጋ ከየውድቆ ዘሰክፍ ነገር ኮይኑሎ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት እቲ ሃገር ብሓቂ ክሰርሕ ድዩ ወይስ ነቲ ሃገር ክበታትን ተኽእለሎ ዝብል ካብ ነዊሕ ዝፀንሐ ሕቶ ከዓ ንኢትዮጵያውያን ኮነ ብዛዕባ እቲ ሃገር ዝግደሱ ወገናት በዳሒ ሕቶ ኮይኑ ይርከብ። ካብ ሃፀይ ምኒልክ ጀሚርካ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዞም ዝፀንሑ መንግስትታት ነቲ ሃገር ከም ሓንቲ ኣሃዱ ወይ ዩኒታሪ ሃገር እዮም ኣመሓዲሮምዋ። እዚ ህሉ መንግስቲ ኣብ 1991 ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ግን ነቲ ሃገር ብብሄረ ፌደራላዊ መዋቅር ኣብ 9 ክልላት መቓቒሉ እዩ ከም ማሕድራ ፀኒሑ። ነዚ ክልላዊ መዋቅር እዚ ንዝነበረ ማሕበራዊ፣ ቁጠባውን ፖለቲካውን ወፃዓ ዝተፈላለዩ ብሄራት ከም መዓራሪ እዩ ብምባል ገሊኦም ወገናት ነዚ ቅርፂ ክድግፉ ከለዉ፣ ገለ ድማ እዚ ነቲ ሃገር ናብ ዓሌታዊ ግርጭታት ዝሸምም እዩ ብምባል ተቃዊሞሞ። እዚ መዋቅር እዚ እተን ሓውሲ ነፃ ማለት ሰሚ ኦቶኖሞስ ዝኾና ክልላት ብመጠኑ ርእሰን ክኢለን ንኽመሓደራ ከም ዘኽኣለን ተንተንቲ ይገልጹ። በንጻሩ ሓርበኛዊ ኣመለኻኽታ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን እዚ ፖሊሲ እዚ ብሄረሰባት ተነጻጺለን ምጥንኻርን ንዝነበረ ሓድነትን ሃገራዊ ስምዒትን ኣዳኺምዎ ብምባል ዘለዎም ተቃውሞ ይገልጹ። እዚ ብሄራዊ ምዕዝምዛማት ምስ ሕቶ ዲሞክራሲ ተደሚሩ ኣብቲ ሃገር ዘይምርግጋእ እናፈጠረ ክመጽእ ጸኒሕ እዩ። ጽልዋ ናይቲ ክልላውን ፖለቲካውን ምሕደራ ዝያዳ ክረአ ዝጀመረ ግና እዚ ሒዝና ዘለና መዋእል ድሕሪ ምእታዊ እዩ። በብእዋኑ ክረአ ዝፀንሐ ዝተፈራረቐ ኣንፈት ልምዓት፣ ጎነፃዊ ፖለቲካዊ ከይድን ከዓ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝተመስረተ ፖለቲካዊ ቁጠባ ማለት ፖለቲካል ኢኮኖሚ ክህሉ ድዩ ኣይክህሉን ዝብል ሕቶ ምልዓሉ ቀጸለ። እዚ ኩሉ ንኩለንተናዊ ህይወትን መፃንቲ ሃገር ብኸመይ ክጸልዎ ይኽእል? መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳዕ ሕጂ ዝዓበየ ብድህኡ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ድኽነት ምዃኑ እዩ ክገልጽ ጸኒሑ። ነዚ ንምምዳህ ድማ ሱር በትኽ ልምዓታዊ ስትራቴጂ ከም ዘበገሰ ብምግላጽ ሓያሉ ናይ ወፍሪ መደባት ንምክያድ ቆሪጹ ከም ዝተላዕለ ቁጠባዊ ስእሊ ወይ ናሬቲቭ ብምሃብ እዩ ንምስሊ እቲ ሃገር ከንጸባርቕ ጸኒሑ። እዚ ነቲ ሃገር ካብ ድኽነት ኣውፂኻ ናብ ደረጃ ማእከላይ እቶት ዘለዎን ሃገራት ንምስራዕ ዝተሓንፀፀ እስትራቴጂ ኣብቲ ሃገር ንዓመታት ዝኸደ ክልተ ኣሃዛዊ ቁጠባዊ ዕብየት ንኸመዝግብ ዝሓገዘ ይመስል። ግናኸ እዚ ልምዓታውን ምሕደራውን መደባት ናብ ኩሉ ዝተማቐርሐ ኣይኮነን። ሽቕለት ኣልቦነት ከወግድ ኣይከኣለን። ከምኡውን ሱር ዝሰደደ ብልሽውን ናብቲ ሃገር ነጊሱ ኣሎ ዝብል መረረታት ነዚ ቁጠባዊ ግስጋሰ ዝጽይቕ በለቕ ኮይኑዎ ይርከብ። ስለዚ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝቐርቡ ንቐፌታታትን ተቃውሞታትን ሒደት ኣይኮኑን። ምዝ ኩሉ እቲ መንግስቲ ዓበይቲ መደባት ቁጠባ ካብ ምውጣን ኣይተዓንቀፈን። ንኣብነት ኣብ ወርሒ መያዝያ 2011 እቲ መንግስቲ ነቲ ንዘመናት ከይተተንከፈ ዝፀንሐ ፈለግ ኣባይ ዝግድብ ህዳሴ ግድብ ብዝብል ስም ዝፅዋዕ መጠነ ሰፊሕ ናይ ፀዓት ልምዓታዊ ፕሮጀክት ኣበጊሱ። እዚ ናይ 6,000 ሜጋዋት ኤሌክትሪሲቲ ከመንጩ ተስፋ ዝግበሮ መጠነ ሰፊሕ ናይ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፕሮጀክት እዚ ብውሕዱ ንኹለን ጎረባብቲ ሃገራት ክጸሉ ዝኽእል እዩ። ግናኸ እዚ ፕሮጀክት ንኢትዮጵያ ምስታ ንፈለግ ኒል ከም እንጌራ እትቆጽሮ ሃገረ ግብፂ ኣብ ጂኦ ፖለቲካዊ ወጥሪ እዩ ኣእትይዋ። ይኹን እምበር ነቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ሃገራዊ ረብሓ ክጠምሮ ብምቕኣሉ ስምዒት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምልዓል ነቲ መንግስቲ ግዜያዊ ፖለቲካዊ ዓወት ንኸመዝግብ ሓጊዝዎ እዩ። ካልእ ተመሳሳሊ ናይ ልምዓት ፕሮጀክትታት እውን ኣብቲ ሃገር ኣብ ትራንስፖርት፣ ሕርሻ፣ ህንፃ ወዘተ ዝኣመሰለ ትሕቲ ቅርፃዊ ዓውድታት ንቁጠባ እቲ ሃገር ዝያዳ ድርኺት ክፈጥረሉ ክኢሉ እዩ። ብግብሪ ከም ዝረአ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘጋጥሞ ዘሎ ዝዓበየ ብድሆ ደጋዊ ዘይኮነ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቅልውላው እዩ። ካብታ መንግስቲ ኢወደግ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ከም ዝተኸለ ዝኣወጀላ እዋን ጀሚሩ ምርጫታት ክካየድ ድሕሪ ምጅማሩን ፖሊሲታት እቲ መንግስቲ ክብዳህ ይተረእዩ። ኣብ 2005 ዝተኻየደ ምርጫ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ተዓወተ ዝንገረሉ ልፍንታዊ ሰልፊ ቅንጅት ኣብቲ እዋን እቲ ሓያል ተቃውሞ ክውድብ ክኢሉ ነይሩ እዩ። ምስ ውፅኢት ናይቲ ምርጫ ብዝተተሓዘ ምክንያት ግና ኣብቲ ሃገር ፖለቲካዊ ቅልውላው ተላዒሉ። እዚ ድማ ናብ ሓያሉ ሰባት ዝሞትሉ፣ ዝቆሰሉሉን ዝተኣስሩሉን ግጭት ይምርሒው። ጎኒ ጎኒ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት በቢግዜኡ ዝተላዕለ ተቃውሞታት ነቲ መንግስቲ ዓብዪ በድሆ እዩ ኮይንዎ ዘሎ። ነዚ ጎነፃውን ዘይጎነፃውን ተቃውሞታት እቲ መንግስቲ ብሓያል ኢድ እዩ ክገጥሞ ተራእዩ። ኣብ ልዕሊ እዚ ተርእዮታት ዝተወስተ ስጉምትታት ከዓ ነቲ መንግስቲ ካብ ዝተፈላለዩ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰል ወቕሳታት በፂሕዎ። ኣብዚ ቁጠባ ኢትዮጵያ ብኣስታት 10 ሚእታዊት ኣቢሉ ዝዓብየሉ ዝነበረ ዓመታት መንግስቲ ኢህወደግ ኣንጻር ግብረ ሽበራዊ ንጥፈታት ሕግታት ብምውፃእ ንዝለዓል ዝነበረ ዝተፈላለዩ ተቃውሞታት ክጭፍልቕ ምርኣዩ ንዲሞክራስያዊ ዘለዎ ክብሪ ኣብ ምልክት ሕቶ ከየእተዎ ኣይተረፈን። እቲ ኣብ እዋን ምርጫታት ዝካየድ ዝነበረ ምርጫታትን ነቲ ግርጭታት ኣሳዊሮም ኣብ ዝተባሃሉ ወገናትን ዝተወስተ ናይ ማእሰርቲ ስጉምትታት ገለ ኣብነታት ናይዚ እዩ። ካብዚኦም ተጠቀስቲ ዝኾኑ እቶም ብናይን ብሎገርስ ዝፍለጡ ጸሓፍቲ እዮም። ብምኽንያት እዚ በቢግዜኡ ዝለዓል ተቃውሞታትን ንሱ ዘስዓቦ ሰብኣዊ ክሳራታትን ከም እኒ ሂማን ራይትስ ዎችን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ዝበሉ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ልፍንታዊ መርሕነት ኢህወደግ ንዘለዎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት በቢግዜኡ ምንቃፍ ኣያቋረፁን። ከም ኣብነት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ጥቅምቲ 2014 ናብ ዘውፅኦ ፀብጻብ እቲ መንግስቲ ካብ 2011 ክሳብ 2014 ኣስታት 5,000 ዝኾኑ ኣባላት ብሄረ ኦሮሞ ምእሳሩ ይወቅስ። እቲ መንግስቲ ነቲ ተቃውሞታት ምስ ሓፈሻዊ ሕቶ ዲሞክራስያዊ ዘይተሓሓዝ ብዝተፈላለዩ ግብረ ሽበራዊ ሓይልታት ዝተበገሰ ከም ዝኾነ እዩ ዝኸስስ። ንገለ ካብቲ ተቃውሞታት ከም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ከም እኒ ጉንበት 7 ዝኣመሰሉ ተቃወምቲ ናይቲ ስርዓት እዩ ዘተሓሕዞ። እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ንኸምኢሳት ማለት ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ዝመደበረን ኣንጻር መንግስቲ ወደግ ዝቐንዐ ፕሮፓጋንዳዊ ንጥፈታት ዘካይዳ ናይ ተቃውሞ ማዕከናት ነቲ ግርጭት ከም ዘጓሃራ ይኸስስ እዩ። ገለ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝደናገጹ ገለ ወገናት ነቲ ናይ ኢሳት ንጥፈታት ደው ንምባል ናብ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝለኣኽ ፔቲሽን ይእክቡ ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ግና ሓያሉ ተቃውሞታትን ወቐሰታትን እኳ እንተጋጥሞ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለማዊ መድረኻት ንዘለዋ ጽልዋ ብዙሕ ክጐድኦ ኣይተረአን። ከም ኣብነት እቲ ሃገር ኣብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ G20 ከምኡውን ዓለማዊ ባንክን ውድብ ማዕከን ገንዘብን ዝኣመሰለ ስሙይ ዓለማዊ ክለባት ካብ ዘለዋ ተቐባልነት ኣየጉደላን። ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ ቀውፊ ድምፂ ዘይብላ ኣባል ኮይና ምምራጻ ብዙሕ ፖለቲካዊ ክሳራ ከም ዘጋጠማ ብኣብነት ክጥቃስ ይከኣል። ነዚ ኩሉ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኣንፈት እቲ ሃገር ዝፈታተን ክልተ ተርእዮታት ግን ኣብዚ ቕንያት እዚ ተላዒሉሎ። እቲ ሓደ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተላዕለ ተቃውሞ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ንክልላት ኣምሓራን ትግራይን ዝትንክፍ ናይ መሬት መንነት ሕቶ እዩ። ናይ ኦሮሞ ጉዳይ ብምኽንያት ውጥን ምስፋሕ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተላዕለ ሕቶ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነታ ከተማ ብሁለንተናዊ መደያት ምስፋሓ ከም ኣካል ልምዓታዊ መደቡ ከም ዝወሰዶ፣ ነዚ ድማ ናይ 3 ቢልዮን ዶላር ኣቢሉ ባጀት ከም ዝመደበሉ ልምዓታዊ ወረቓቕቲ እታ ከተማ ይሕብር። እዚ ኩለንተናዊ ምስፋሕ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብፍላይ ኣብቶም ንመሬት እታ ከተማ ከም ታሪኻዊ ብፅሒቶም ዝርእይዎ ብሄረ ኦሮሞ ተቐባልነት ኣይረኸበን። በዚ ምኽንያት ድማ ሓያሎ ተቃውሞታት ተራእዩ። ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝተሓወስዎ ተቃወምቲ ናይዚ መደብ እዚ ንመሬት ሓርስቶት ዝግብትን ነቲ ህዝቢ ዘፈናቐል ብምባል ተቃውሞኦም ይገልጹ። ገለ ተንተንቲ ድማ መንግስቲ ኢህወደግ ንምስፋሕ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝምልከት ዘውፅኦ መደብ ብቐጥታ ምስቲ ፌደራላዊ ቅዋም እቲ ሃገር ዝጻረር፣ ንመትከል ኢህወደግ ድማ ዝጻረር መደብ እዩ ይብሉ። እቲ ተቃውሞ ካብ ናይ መንእሰያትን ተምሃሮን ምዕዝምዛም ሓሊፉ ናብ ናይ ዓብዪ ህዝባዊ ተቃውሞ ብምዕራጉ ስፍሓቱ እናዓበየ ኣቓልቦ ዓለም ክሳዕ ዝስሕብ ኮይኑ ኣሎ። ብምክንያት እቲ ቅፅበታዊ ተቃውሞ ኣስታት 400 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝሞቱ ሂማን ራይትስ ዎች ይሕብር። እዚ ሞትን ማእሰርትን ሰልፈኛታትን ተቃወምትን ዘኸተለ ኣተሓሕዛ መንግስቲ ካብ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ምዕራባውያን ሃገራትን ኩነነይ ይገጥመሎ። ፓርላማ ሕብረት ኣውሮጳ ነቲ ፍጻሚ ኣትሪዱ ክኹንን ከሎ ትካል ሰብኣዊ መሰል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ዝተፈፀመ ጎነፅ ንምፅራይ ዕድል ክወሃቦ ሓቲቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣይተቐበሎን። እቲ ኩነታት ከዓ ከም ዘለዎ ይቕፅል ኣሎ። ኣብዘን ዝሓለፋ ቅናያት ኦሎምፒክ ሪዮ ናይ ማራቶን ተዓዋቲ ኣትሌት ፈይሳ ለሊሳ ነዚ ተቃውሞ ደቂ ኦሮሞ ዘለዎ ደገፍ ምግላፁ ነቲ ተቃውሞ ዝድርዕ ፖለቲካዊ መልእኽቲ ሂብዎ። ምዚ እናተጓሃረ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ብዝተሓዝ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልትታት ሓያሎ ተቃወምቲ ኣብ ዝተኣስርሉ ቤት ማእሰርቲ ቅልንቶ ብምክንያት ዝተወልዐ ባርዕ ከባቢ 23 ሰባት ከም ዝሞቱ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ማዕከናት ዜና ይገልጽ ኣለዋ። እቲ ካልኣይ ንፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ኢትዮጵያ ዝተፈታተነ ተርእዮ እቲ ንክልላት ኣምሓራን ትግራይን ዝጸሉ ናይ ወልቃይት ጠገደ ግርጭት እዩ። ናይ ወልቃይት ጉዳይ ብመንግስቲ ክልል ትግራይ ንኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝተባህለ መራሒ ናይ ሓንቲ ንጥርዓን መንነት ኣምሓራ ናይቲ ከባቢ ዝወከለት ኮሚቴ ንምእሳር ዝተወስተ ስጉምቲ ንምቅዋም ዝተበገሰ እዩ። ደቂ እቲ ከባቢ ዘለዓልዎ ናይ መንነትን ናይ መሬትን ሕቶ ንነዊሕ ግዜ ምስ መሪሕነት ክልል ትግራይ ከሰሓቦም ዝፀንሐ ምዃኑን እቲ ሕቶ ግቡእ ምላሽ ስለ ዘይተዋህቦ ናብ ግርጭት ከም ዘምርሐ ተንተንቲ ይገልጹ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ እቲ ግርጭት ናብ ጎነፅ ዓሪጉ ከባቢ 10 ዝኾኑ ሰባት ብምክንያት ግርጭት ክሞቱ ከለዉ ሓያሉ ንብረት ድማ ዓንዩ። እቲ ኩነታት ዘስግኦም ብማኣይት ዝቕፀሩ ትግራዎት ድማ ካብ ጎንደር ብሱዳን ኣቢሎም ብመገዲ ሕሞራ ናብ ትግራይ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ጸብጻባት ይሕብሩ። እዚ ተኣፋፊ ኩነታት እዚ ናብዚ ደረጃ እዚ ብምዕራጉ ንመሪሕነት ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ብሓላፍነት ዘሕትቶም ነገር ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝሓለፈ ቕነ መጠንቀቕታ ምሃቡ ይዝከር። እንተኾነ እቲ ኩነታት ክረጋጋእ ኣይከኣለን። ኣብዚ ሰሙን ባሕቲ መስከረ መዓልቲ ንኣብነት ኣብ ከተማ ባህር ዳር ሰልፈኛታት ብዝወልዑ ሓዊ ኣስታት 10 ሚልዮን ዩሮ ዝግመት ብሓንቲ ሆላንዳዊት ኩባንያ ዝውነን ኤስሜራልዳ ዝበሃል ትካል ፊዮሪ ብባርዕ ሓዊ ተቓፂሉ ኣሎ። ተሓጋጋዚ ማናጀር ናይቲ ትካል ዝኾነ ሬምኮ በርግ ካምፕ ንኣልጀዚራ ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ትካሎም ብምክንያት እዚ ዘይምርግጋ ኣብ ኢትዮጵያ ክወፅእ ተቕሎ ከም ዘሎ ገሊጹ። እዚ ነቲ ብናህሪ ክግስግስ ዝፀንሐ ቁጠባ ኢትዮጵያ ሕማቕ ፋል እዩ። ንኻልኦት ኣውፈርቲ ክጸልዎም ተቕሎ ኣለዎ ድዩ ዝብል ሕቶ ግን ኣብ መጻኢ ዝምለስ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣንጻር መንግስቲ ወደግ ዝቐንዐ ፖለቲካዊ ተቃውሞ ክልዓል ሓድሽ ተርእየ እኳ እንተዘይኮነ ነቲ ናይ ሕጂ ተቃውሞታት ህዝብታት ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፍልይ ዘብሎ ነገራት ኣሎ። እዚ ድማ ሓፈሻዊ ሕቶ ዲሞክራሲ ጥራዩ ዘይኮነ ብሄራዊ መልክዕ ዝሓዘ ብስፍሓቱ ድማ ፍልይ ዝበለ ብምዃኑ ነቲ ሃገር ዘስግእ ኩነታት እዩ። ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ፖሊሲታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዓው ኢሎም ዘይዛረቡ ዝነበሩ ወገናት ከይተረፉ ብዛዕባ እዚ ተቃውሞታት ኣብ ልዕሊ ሓልዋት እቲ ሃገር ከምፅኦ ዝኽእል ሓደጋ ኣመልኪቶም ዘለዎም ስክፍታታት ይገልጹ ኣለዉ። ከም ኣብነት ናይዚ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት መንግስቱ ሃይለማርያም ናይ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ዝነበረ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ነዝህሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣብ ኣሰካፊ ደረጃ ምብፅሑን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታትን ተቃውምትን ዝካይዶ ጎነፃዊ ኣተሓዛን ብተሪ ነቒፉ። ካልእ ክጥቀስ ዝከኣል እውን ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ዝነበረ ኣቶ ታምራት ላይነ ብወገኑ ህልው ኩነታት እቲ ሃገር ኣብ ኣተሓሳሳቢ ኩነታት ምብፅሑ ብምግላጹ እቲ ህዝቢ ዘቕርቦ ዘሎ ህዝባዊ ሕቶ ግቡእን ሕጋውን መልሲ ክወሃቦ ከም ዝግባእ ዘለዎ ርእቶ ገሊጹ። ምዕባለ ናይዚ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ናበይ ገጹ ምዃኑ ብዙሕ ንጹር ኣይኮነን። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ነቲ ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ካብ ነዊሕ እዋን ጸላዕቲ እቲ ሃገር ዝኾኑን ገለ ኣኽረርቲ ናይ ዲያስፖራ ሓይልታት ዝተደፋፈአ እዩ ብምባል ኣብ ልዕሊ ጸረ ሰላም ዝበሎም ሓይልታት መጠንቀቕታ ይብሎ። ነዞም ንኢትዮጵያ ተፈጥሮኣዊ ሃብታ ከይትጥቀም ክዕንቅፉ ዝተላዕሉ ሓይልታት ዝበሎም እቲ መንግስቲ ብዘይንሕስያ ከጥብኦም ምዃኑ እውን ኣጠንቂቑሎ። ነቲ ኣብ ሰሜን ኣምሓራ ዝተላዕለ ቅልውላው ድማ መሪሕነታት ትግራይን ኣምሓራን ተሓተቲ ከም ዝኾኑ ነቲ ብመሰረት ቅዋምቲ ሃገር ዝተሓንፀፀ ክልላት ዝምልከት ጉዳይ ብኣጋ ክፈትሕዎ ነይርዎም ክብል ሓሳቡ ሂቡ። እዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር መግለፂታት ግን ካብ ተቃውምቲ ሰልፍታት ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታትን ተቃውሞ ገጢሙ ኣሎ። ነቲ መንግስቲ ዝወስቶ ዘሎ ስጉምቲ ድማ ምስ ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ኣተሓሒዞም ኣለዉ። ብሓፈሽኡ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ብርግጽ ኣብ ቀራና መገዲ ምህላው ብዅሉ መዕቀኒታት ዝረአዩ። መንግስቲ እቲ ሃገር ነዚ ኣዋጣሪ ኩነታት ዝገብሮ ኣፈታትሓ ድማ ንዕድል እቲ ሃገር ብዓብኡ ንመጻኢ መንግስቲ ኢህወደግ ድማ ብቐረባ ዝጸሉ ክኸውን እዩ። እቲ ኣቐዲሙ ዝተኣወጀ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ብምኽንያት እቲ ኣብዝሓለፈ ምርጫ ሂወደግ ምሉእ ብምሉእ ከም ዝተዓወተ ምግላጹ ኣብ ውሽጢ ኾነ ኣብ ወፃኢ ነቲ ሃገር ዝሕንኽ ምንባሩ ዝስሓት ኣይነበረን። ሕጂ እቲ መንግስቲ ግሉፅነት ብዘለዎ ፖለቲካውን ፀጥታውን መስርሕ ንህሉ ኩነታት እቲ ሃገር ክፈትሕ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝቐርቦ ዘሎ ጥርዓናት ብኸመይ ክምልስ እዩ ድማ ንመጻእቲ ሃገር ክቕልስ እዩ። ቁጠባዊ ልምዓት ምስ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ኣዛኒቑ ነቲ ሃገር ክመርሕ ብቕዓት ከም ዘለዎን ዘይብሉን ድማ ኣብዘን ሒደት ኣዋርሕን ዓመታትን ክፍተን እዩ። ኢትዮጵያ ሞዴል ናይ ሕብረ ብሄራዊ ዲሞክራሲ ድያ ወይስ መርኣያ መርገም ዓሌታዊ ብዙሕነት? ኣብ ሓፂር እዋን ዝምለስ ሕቶ ክኸውን እዩ። ኣማንኤል ኤልያስ፣ ሜልበርን፣ ኣውስትራልያ።
ኤስቢኤስ ሬድዮ ዜናታት፣ እዋናዊ ዛዕባታትን ዘበራብሩ ዛንታታትን ብቋንቋኹም ኣብ ዝግበር ዘተ ተሳተፉ። sbs.com.au/ትግርኛ